John Dalton, føddur 1636, deyr í 1844, var enskur veðurfrøðingur og evnafrøðingur. Røyndir hansara við gassevnum fengu hann at hugsa at grundevni A og B mundu gera evnabindingar í einfaldum útfalli til sum AB, ella kanska sum A2B, ella AB2, ella A2B3. Hetta bandi hugsanir hansara inn atom og mýl.